असावरी महला पंजवा एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मनह निदान लहो हां सुख है समाई है मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना असावरी महला पंजवा मिल हर जस गाईए हां परम पद पाईए हां वा रस जो बिदे हां तां को सगल सिदे हां अन दिन जागया हां नानक बड़ भागया मेरे मना रहाओ संत पग धोईए हां दुरमत खोईए हां दास हरेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां सरन पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्थिर से भए हां हर हर जिन जप ले मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दरड़ाए मूह हां तिस बिन नाहि कोए हां मने अराध सोए हां निमक ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना सावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवरना सुजे मूह हां करह सो होइए हां सहज सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संगमे हां पूरन संजमे हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिए हां मंदा नाहि कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहि कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सब किस तिस सुझे हां पतत उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना असावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यों पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मह मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसै कृपाल होए हां नानक भगत सोए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नौवां बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रसयो दस हूं दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्म अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावे बकै न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत झोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावे सतगुर शब्द क्रोध जलावे गगन नवास समाद लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन कारण तत् बलोवै सुपार सरवर मैल ना धोवै जैस्यों राता तैसो होवै आपे करता करे सो होवै गुरहेव सीतल अगन बुझावै सेवा सुरत बेभूत चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मरारा ज्योति ज्योत मलावन हारा रस रसिया मत एकै पाए तख्त नवासी पंच समाए कार कमाई खसम रजाए अवगत नाथ ना लखिया जाए जल मह उपजै जल ते दूर जल मह जोत रहिया भरपूर किस नेड़ै किसे आखां दूर निद गुण गावां देख हदूर अंतर बाहर अवर ना कोई जो तिस भावै सो फुन होए सुन भरथर नानक कह बिचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब चतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूझे को थाए ना पाई नाम बिहूने माथे छाई साच तनी जग आए बनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाउ जग मोहे बादा बहुती आसा गुरमति एक भये उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रिय जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम वसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बाहर हो मैं कह कहाए अंदर हो मुक्त लेप कदे ना लाए माया मोह गुर शब्द जलाए निर्मल नाम सद हिरदय त्याए तावत राखे ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुरबिन भूलो आवै जाए नदर करे संजोग मलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई कथ कथो नह कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे साचै नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रे पवन सूजै आप गुआवै बाणी बूझै सच सुवावै शब्द विचारे एक लिव तारा नानक धन सवारन हारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मानै सच सुरत वखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख अपार ऐसा साचा तू एको जान जम्मण मरना हुक्म पछाण रहाउ माया मोहे जग बांधा जम काल बांधा छूटै नाम संभाल गुर सुख दाता अवर ना पाल हलत पलत निबही तुद नाल शब्द मरै ता एक लिव लाए अचार चरै ता भरम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसै ना पूछे बख्शे आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर सुख मानै भेटै गुर पीर एको साहिब एक वजीर जग बंदी मुक्ते हों मारी जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरै अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवै बूजै सोए महंगो मोल पार अफार अटल अछल गुरमति धार पाए मिलै भावै पहकार नानक नीच कह बिचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिल रोवै है हौ मैं जाए शब्द मल धोवै है समझ सूझ सहज घर होवै है बिन बूझे सगली पत खोवै है कौन मरे कौन रोवै ओही करन कारण सब सह सिर तोही रहाओ मुए को रोवै दुख कोए सो रोवै जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सो होए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हौ बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द भै तरना निरपहु आप निरंतर ज्योत बिन नावै सूतक जग शोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवै है मीत त्रै गुण रोवै है नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत भीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन पै भगती जन्म बिरंथ हर गुण गावे है मिल परमारंथ आप मरे मारे पी आप पाए थाप उथाप सृष्ट उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर माने मन ते मन तीरा ऐसा साहु सराफी करै साची नदर एक लिव तरै रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साच रत्ता पैकार सिफत सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुरते वाट महल कर पाए कंचन काया ज्योत अनूप त्रिभवन देवा सगल स्वरूप मैं सो तन पल्लै साच अखूट पंच तीन नव चार समावै तरन गगन कल धार रहावै बाहर जातो उल्ट परावै मूरख होए ना आखी सूजै जिहवा रस नहीं कहया बूजै बिख का माता जग स्यो लूजै उत्तम संगत उत्तम होवै गुण को धावै अवगण धोवै बिन गुर सेवे सहज ना होवै हीरा नाम जवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परखै नदर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी गुरमुख साचा नाम मरारी रहाओ एहनस निर्मल थान सुथान तीन भवन निह केवल ज्ञान साचे गुरते हुक्म पछान साचा हरख नाही तिस सोग अमृत ज्ञान महा रस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली ज्योत तेरा सब कोई आपे जोड़ बछोड़े सोई आपे करता करे सो होई ताहे उसारे हुक्म सुमावै हुक्मो वरतै जो तिस पावै गुर बिन पूरा कोई ना पावै बालक बिरद ना सुरत परान पर जोबन बूढ़ै अभमान बिन नावै क्या लहस निदान ਜਿਸ ਕਾ ਅਨ ਤਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਪਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ, ਗਲ ਫਾਹੀ ਬਵਰਾ ਬਵਰਾਨਾ, ਬੂਡਤ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਤਉ ਡਰ ਭਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਾਵਹਿ ਗੀਤੇ ਚੀਤ ਅਨੀਤੇ, ਰਾਗ ਸੁਣਾਏ ਕਹਾਵਹਿ ਬੀਤੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਨ ਝੂਠ ਅਨੀਤੇ, ਕਹਾਂ ਚੱਲੋ ਮਨ ਰਹੋ ਘਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਖੋਜਤ ਪਾਵਹੋ ਸਹਿਜ ਹਰੇ ਰਹਾਉ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਮੋਹ ਸਰੀਰਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਸੋ ਪੀਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਉ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਅੰਤਰ ਨਾਵਣ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿ ਆਕਾਰ ਸਮਾਵੈ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਚ ਸਾਚ ਟਿਕਾਵੈ, ਸੋ ਨਰ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਜਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਹਿ ਜਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ, ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦੇ ਜਾਗੈ, ਏਥੈ ਉਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਿਧ ਨਾਹੀ ਜਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਆਗੈ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਆਚਾਰ ਪਰਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਮੈਗਲ ਸਾਕਤ ਦੇਵਾਨਾ, ਬਨ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹੈਰਾਨਾ, ਇਤ ਉਤ ਜਾਹੇ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਿ ਘਰ ਆਪੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੌਰਾ, ਸਿਮਰਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਕੌਰਾ ਰਹਾਉ, ਇਹੋ ਮਨ ਮੁਗਦ ਕਹੋ ਕਿਉ ਰਹਿਸੀ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖ ਸਹਿਸੀ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲੈ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ ਸਚ ਪੇਲੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਕਰਮਾ ਇਹੋ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਤੇ ਜਨਮਾ, ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮੂੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਨ ਰੂੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੋਜੀ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਮਨ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪ ਤਾਪੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਨਸਾ ਦੁਬਦਾ ਲਾਗੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਖੈ, ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲੀ ਹਰ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮ, ਇਹੋ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ, ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਸ ਇਕਤ ਥਾਏ ਕੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਗ ਸਵਾਦ ਅਨ ਤਿਆਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਮਨ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ, ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਮਾਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਘਰ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਭਾਉ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਅਹਿਨਸ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਘਟ ਘਟ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਤਾ, ਸਰਬ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਧਨ ਕਾ ਕੋ ਕਹੀਐ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਤ ਲਹੀਐ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਗ ਸਖਾਈ, ਅਹਿਨਸ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੇਤ ਗਵਾਰਾ, ਦੁਬਦਾ ਲਾਗੇ ਨਾਮ ਵਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਏ, ਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗ ਸਕੈ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਰ ਗੁਰਦਾਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲਾ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਔਖਦ ਤੰਤ ਨਾ ਮੰਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾਵਹਿ ਨਾਮ ਵਸਾਰ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਰੋਗ ਭਰਮ ਭੇਦ ਮਨ ਦੂਜਾ, ਗੁਰਬਿਨ ਭਰਮ ਜਪਹਿ ਜਪ ਦੂਜਾ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਦਰਸਨਾ ਦੇਖਹਿ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਜਨਮ ਕੇ ਲੇਖਹਿ। ਦੇਖ ਅਚਰਜ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਰ ਨਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਭਰਪੁਰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਅਵਰ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮੁਖ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਾਮ। ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਨਾ ਜਮ ਦੂਤ ਦੂਖ ਤਿਸ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਜਾਗੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਗਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰ ਰੰਗ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤੁਕੀ, ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੈ। ਦੂਖ ਮਿਟੈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ ਰਹਾਉ। ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਨਿਆ ਅਰਨਾਰ। ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ, ਬੰਧਨ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮਨ ਬੀਆ। ਬੰਧਨ ਕਿਰਖੀ ਕਰਹਿ ਕਿਰਸਾਨ, ਹਉ ਮੈਂ ਡਨ ਸਹਿ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਬੰਧਨ ਸੌਦਾ ਅਣਵਿਚਾਰੀ, ਤਿਪਤ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ। ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਹਿ ਧਨ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਵੀ ਥਾਏ। ਬੰਧਨ ਬੇਦ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੰਧਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਈ, ਸਤਗੁਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸਧੂਰ। ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨ, ਗਲ ਵਿਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਆਦੇਸ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖ ਹੈ ਵੇਸ ਰਹਾਉ, ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਸ ਹੀ ਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ, ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ। ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝੱਲੇ ਝਿਮਕਣ ਪਾਸ। ਇਕ ਲੱਖ ਲਹਿਣ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖ ਲਹਿਣ ਖੜੀਆਂ। ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਣਨ ਸੇਜੜੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਗਲ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆਂ, ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਪੱਤ ਗਵਾਏ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੈ ਚਾਏ। ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਇਕ ਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈ ਹੈ, ਇਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਚਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਟਿੱਕੇ ਕੱਢਹਿ ਨਾਏ। ਰਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਖੁਦਾਏ। ਇਕ ਘਰ ਆਵਹਿ ਆਪਣੇ, ਇਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੁੱਛਹਿ ਸੁਖ। ਇਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵਹਿ ਦੁਖ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ। ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਡੇਰੜ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਕੇ, ਐਥੈ ਦਿਸਹਿ ਨਾਹੀ, ਇਹੋ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੈ ਭਾਈ ਰਹਾਉ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲਾ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕ ਸਰਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣ, ਜਿਸ ਵੇਖ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ, ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਈ ਮਾਈ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁੱਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਹਾਈ, ਇਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ, ਪਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ, ਇਕ ਨਾ ਪੇਰਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ, ਜਿਨਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਏ ਰੋਆਈਐ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਅੱਠਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਜੈਸੇ ਗੋਇਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਬੰਦ ਹੈ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਜਾਗ ਹੋ ਸੂਤੇ ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਹਾਉ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬਾਂਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚੱਲਸੀ, ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਓਹੀ ਓਹੀ ਕਿਆ ਕਰਹੋ, ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਮ ਕਉ ਕੌਣ ਰੋਈ, ਧੰਦਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾਵ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਤਹੀ, ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ, ਜੇ ਕਰ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ, ਤਾਂ ਧਨ ਸੰਚੋ ਦੇਖ ਕੈ ਬੂਝੋ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਮਕਸੂਦ ਲੈ ਹੋ, ਮਤ ਪੱਛੋ ਤਾਵ ਹੋ, ਔਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਤਤ ਪਰਾਵ ਹੋ, ਧਰਮ ਭੂਮ ਸਤ ਬੀਜ ਕਰ, ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੋ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵ ਹੋ, ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮ, ਨਾਮੇ ਵਿਉਹਾਰਾ, ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ, ਵਾਟ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ, ਕੋ ਨੀਮੀ ਮੈਂਡਾ, ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਉ ਤੈਂਡਾ, ਦਰ ਭੀਬਾ ਮੈਂ ਨੀਮ ਕੋ, ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮ, ਹਿੱਕੋ ਮੈਂਡਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹਾਉ, ਸਿੱਧਾ ਸੇਵਣ ਸਿੱਧ ਪੀਰ, ਮੰਗ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ, ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁੱਧ, ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ, ਕਿਆ ਭਵੈ ਦਸੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀ ਨਹੀਂ, ਤਤ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਦੇ ਜੋਇਸੀ, ਨਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣਾ, ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਣਾ, एक तपसी बन मह तप करह नित तीर्थ वासा आप ना चीनह तामसी काहे भये उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावह बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवह जावह एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर घर जानिए सो जाए सियाणे नानक नाम ना विसरे साचे मन माने आसा महला पहला मनसा मन समाए ले भौजल सच तरना आद जुगाद दयाल तू ठाकुर तेरी सरना तू दातो हम जाचका हर दर्शन दीजै गुरमुख नाम त्याई है मन मंदर भीजै रहाउ कूड़ा लालच छोड़ी तो साच पछाणे गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने इहो मन राजा लोभिया लुभ तहो लोभाई गुरमुख लोभ नवारी है हर स्यों बन आई कलर खेती बीजी है क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ हो अंधे हो लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हमें बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए पाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मह के ताराखी है अब अंतर सूका हर का नाम निदान है पूरे गुर दिया नानक नाम ना विसरे माथे अमृत पिया आसा महला पहला चले चलन हार वाट बटाया तंद पिटे संसार सच ना पाया क्या भवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसर्जिया अपने घर आया रहाउ सच मिले सचियार कूड़ ना पाईए सच्चे स्यों चित लाए बहुड़ ना आई है मोया को क्या रोवो रोए ना जानहू रोवो सच सलाहे हुक्म पछाणहू हुक्मी वजह लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पाणिए हुक्मे ही सिर मार बांदर बाणिए लाहा सच न्याओ मन वसाईए लिखिया पल्ले पाए गर्भ वंजाईए मन मुखिया सिर मार वाद खपाईए ठग मुठी कूड़ियार बन चलाईए साहिब हृदय वसाए ना पछो तावही गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही नानक मंगे सच गुरमुख कालिए मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहालिए।